All you need is love.
Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Εμάς λοιπόν που μας ακούτε,
Είμαστε
ποιοι είμαστε?
Οι Video Clubbers.
Οι Video Clubbers.
Οι Video Clubbers.
Ναι, οι Video Clubbers. Γεια σας, γεια σας. Video Clubbers παρόντες και παρούσες για ένα ακόμη επεισόδιο. Και αυτή τη φορά είπαμε έτσι να πάμε μαζί με τους καιρούς. Άγιος Βαλεντίνος έρχεται, οπότε είπαμε να διαλέξουμε μία ρομαντική κομεντή, κωμωδία, δραμεντή. Θα δούμε πώς θα τη χαρακτηρίσουμε αφού την είδαμε. Έτσι τιμή σε ένα και αυτή τη γιορτή που σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, σε άλλους είναι αδιάφορη, σε άλλους είναι μισητή. Αλλά σίγουρα έχει προσφέρει πολλά χρήματα στο box office των χωρών παγκοσμίως. Και πολλά χρήματα σε ανθοπολία και ζαχαροπλαστεία. Crazy Stupid Love. Σε κάποιους μπορεί να άρεσε και να τη βρήκαν lovable, κάποιοι άλλοι μπορεί να τη βρίσκουν stupid ή και crazy. Αλλά αυτή είναι η ταινία που θα συζητήσουμε. Το 2011 κυκλοφόρησε. Ένα πρωταγωνιστικό cast το οποίο είναι, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό. Έχει μέσα πολλούς πρωταγωνιστές, οσκαρικούς, με σφαίρες, χρυσές. Ryan Gosling, Emma Stone, Steve Carell, Julian Moore. Και σε μικρότερους ρόλους ο Kevin Bacon και η Marisa Tomei, η προσωπική μου αγαπημένη, θα σταθώ στη Marisa Tomei. Μία ιστορία από αυτές που είναι πολλές μικρές ιστορίες που μετά με κάποιους τρόπους που ξεπερνάνε και τα όρια μπορεί να ενώνονται όλες μαζί για ένα happy, μάλλον, end. Κλασική Αμερικανιά λοιπόν. Η Julian Moore είναι παντρεμένη με τον Steve Carell, έχουν μία οικογένεια, είναι sweethearts από το σχολείο. Οπότε η Julian Moore του ανακοινώνει ότι θέλει να χωρίσουν γιατί η επί 25 περίπου χρόνια σχέση τους περνά κάποια κρίση. Δεν θα πούμε γιατί και πώς, δεν εξηγείται και πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Ο Steve Carell πέφτει από τα σύννεφα. Πηγαίνει σε ένα μπαρ να τα πιει, θα διχωθώ σε κάποιο μπαρ που λέει και ο Διονυσίου. Και εκεί συναντά τον Ryan Gosling, ο οποίος είναι ένας άνδρας που είναι σε μια φάση της ζωής του που αναζητά τον εφήμερο έρωτα και κάθε βράδυ αμαλάχη. Και θα τον δει στεναχωρημένο, κακοντυμένο κατά τα δικά του στάνταρ και θα του δώσει μερικές συμβουλές για να αναπτερώσει το ηθικό του και τον ανδρισμό του. Και κάπως έτσι η ιστορία θα εξελιχθεί. Επειδή αυτή την ταινία την επέλεξα εγώ, έτσι για να ξέρετε ότι μεταξύ μας διαλέγει ο καθένας, ο Ραφαήλ, ο Ορέστης, η Ελένη, εγώ, μια ταινία που θα συζητήσουμε. Είναι μια ταινία που την έχω δει αρκετές φορές και την βρίσκω πάρα πολύ ευχάριστη και είναι μια από τις πιο δημοφιλείς ταινίες των τελευταίων 13 χρόνων. Τώρα, το αν είναι μια καλή ταινία ή όχι, θα τα πούμε στη συζήτηση. Και ξεκινάω και σας ρωτώ. Θα την προτείνατε, ήταν μια ταινία που την είδατε ευχάριστα? Γιατί τη θεωρείτε δημοφιλή τα τελευταία χρόνια? Ποιο ήταν το κλικ?
Εγώ την είδα ως μια πολύ διασκεδαστική ταινία και δεν είναι και η πρώτη φορά που την είδα. Αυτή τη φορά ίσως να την είδα ακόμα πιο ευχάριστα. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Okay, έχει πολλά στερεότυπα η ταινία, με τα οποία προσπαθεί να μας αποδείξει κάποια πράγματα στο τέλος. Έτσι θεωρώ εγώ τουλάχιστον. Για παράδειγμα, μας παρουσιάζει τον Ryan Gosling, ο οποίος είναι το βασικό πρότυπο ομορφιάς το οποίο χρησιμοποιείται από το Hollywood, να το πούμε έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό απαραίτητα. Έτσι, εντάξει, γιατί καλός ή κακός, αντικειμενικά ο Ryan Gosling είναι ένας πολύ ωραίος άντρας. Είτε είναι του γούστου μας, είτε όχι. Απ' την άλλη
μεριά... Ωστόσο, συγγνώμη Ραφαέλ, ο Ryan Gosling είναι ηθοποιός, πρώτα και κύρια. Θέλω να πω ότι είναι κάπως ζώρικο όποτε αναφερόμαστε στον Ryan Gosling να πρέπει να λέμε ότι είναι όμορφος ή εμφανίσιμος ή κάτι τέτοιο. Όπως αντίστοιχα και για την Emma Stone. Θέλω να πω, εντάξει, είναι όμορφοι και οι δύο σαν άνθρωποι, αλλά σε μια ταινία ένας ηθοποιός έχει άλλο ρόλο να παίξει. Όχι το να είναι όμορφος.
Στην προκειμένη όμως μάλλον ο ρόλος περιλαμβάνει αυτό το όμορφος, θέλω να πω. Γιατί πρακτικά η ταινία μας τον δείχνει σαν έναν άντρα, ο οποίος δεν περνάει απαρατήρητος τόσο από τις γυναίκες όσο και από τους άντρες. Γιατί νομίζω ότι έτσι όπως την παρουσιάζει η ταινία, μάλλον και οι άντρες τον κοιτάζουν, δεν τον κοιτάζει μόνο. Είναι λίγο σαν μια διαφήμιση όλα όσα κάνει. Ακόμα και ο τρόπος που το βλέπουμε σε κάποια φάση να τρώει ένα κομμάτι πίτσα, περιμένοντας τον Steve Carell για να του κάνει κάποια μαθήματα τέλος πάντων, είναι και αυτός διαφήμιση. Ή όταν φτιάχνει το ποτό για να το προσφέρει στην Emma Stone, και εκείνο διαφήμιση είναι. Ας μην πω για το σώμα του που είναι φτιαγμένο με φώτος από όπως ακούμε και στην ταινία, έτσι.
Τον ρωτάει αν είναι αληθινό ή αν είναι από φώτος ο ποικιλιακή του, ε.
Ναι, it's like your Photoshop.
Εξαιρετική σκηνή, όλη η σκηνή η οποία είναι ο Ryan Gosling με την Emma Stone στο σπίτι και πριν και μετά που υπάρχει μια διακοπή από μια μικρότερη σκηνή με τον Steve Carell. είναι βασικά εκεί που απογειώνεται η ταινία για μένα, γιατί του γκρεμίζει λίγο τα όνειρα με χιουμοριστικό τρόπο η Emma Stone, ειδικά όταν βγάζει την μπλούζα και βρίζει πρακτικά η Emma Stone, σαν να λέει γιατί είναι έτσι το σώμα, ας πούμε. Γιατί μετά κάτι της λέει και λέει αυτή, εγώ τώρα δεν θα βγάλω το κοροϊδευτικά, δεν θα βγάλω εγώ το τι φορούσε
φόρμα. Ναι, λες και είναι άσχημη και αυτή, ας πούμε.
Ναι, δεν μπορεί να δείξει σώμα.
Το χιουμοριστικό του πράγματος θέλει να δείξει. Ή μετά που της λέει ότι, που λέει πόσες ρίχνεις τη γυναίκα στο κρεβάτι, γιατί δεν έχω δει κάτι, δεν έχεις κάνει και κάτι για να πεις ότι θέλω εγώ να είμαι μαζί σου, ας πούμε, και λέει αν έχει δει το Dirty Dancing, δεν ήταν, ναι, ναι. Αν έχει δει το Dirty Dancing, τη σκηνή του φινάλε του χορευτικού του γνωστού που πιάνει, δεν θυμάμαι τώρα.
Είναι το Time of My Life και πιάνει την Jennifer Grey, ο Patrick Swayze και τη σηκώνει ψηλά.
Αυτός. Και λέει σιγά τώρα με αυτό πώς τις έριξες. Και μετά από λίγο το ζητάει και λέει πάμε να το δοκιμάζουμε αυτό, ας πούμε. Γενικότερα βρήκα πάρα πολύ έξυπνη τη συγκεκριμένη σκηνή απόψη σεναριακή. Κάποιος σίγουρα διαφωνεί μαζί μου εδώ πέρα στην παρέα, νομίζω. Και γενικότερα ήταν πολύ ανάλαφρο το που είδα. Ίσως να μην είχε τόσο πολύ το ρομαντικό του πράγματος ως ταινία. Αλλά οκ, okay, υπάρχει, αλλά όχι τόσο πολύ σε εμφανές σημείο, τέλος πάντων.
Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ την αγάπη σε διάφορες ηλικίες και διάφορες φάσεις ζωής. Όχι όμως μόνο τον έρωτα, αλλά και την αγάπη που δημιουργείται με τα χρόνια μέσα από μια πολυετή σχέση ανθρώπων οι οποίοι ενηλικιώθηκαν μαζί, έκαναν οικογένεια μαζί και αργότερα άλλαξαν στην πορεία. Παρ' όλα αυτά, ό,τι και αν έγινε μεταξύ τους, συνεχίζουν να αγαπιούνται. Έχει τον έρωτα και την αγάπη με Ryan Gosling, Emma Stone, που είναι σε μια πιο νεανική φάση. Την αγάπη μιας έφηβης προς έναν πιο μεγάλο κύριο που τον θαυμάζει μάλλον περισσότερο και δεν ξέρει πώς μπορεί να του το εκφράσει. Και έχει βρει κάποιους διάφορους τρόπους, οι οποίοι δεν
μάλλον
είναι...
Μάλλον λάθος.
Ναι, δεν είναι και πολύ επιτυχημένοι.
Ναι.
Πολύ λάθος.
Ναι, ναι, πολύ λάθος, ναι. Πολύ λάθος.
Από μια λάθος συμβουλή από μια συμμαθήτρια, γι' αυτό δεν ρωτάμε σε αυτές τις ηλικίες τους συμμαθητές μου.
Ναι, καλό είναι... Και μην διαβάζετε Κοσμοπόλιτα, παιδιά.
Μπράβο.
Είναι λάθος, είναι εγκληματικό αυτό για εσάς. Καλύτερα μιλήστε με τη μαμά σας.
Με τη μαμά. Τέτοια κουβέντα με τη μαμά.
Ναι. Με τη θεία, με
την
ονά, με
την ονά. Την ονά, γιατί η Ελένη είναι και ονά.
Εντάξει, αστειευόμενη. Θέλω να πω ότι πολλές φορές σε αυτές τις ηλικίες αξιολογούμε λίγο με άλλα κριτήρια κάποια πράγματα.
Μια μικρή παρένθεση. Μόλις χάσαμε χορηγία από το Κοσμοπόλιο.
Σίγουρα, δεν τη θέλω, μου το σιώμα, δεν πειράζει. Όχι, εντάξει, αυτή την ηλικία αξιολογούμε τα πράγματα με λάθος κριτήρια πολλές φορές, οπότε καλύτερα είναι να πάμε σε κάποιους πιο έμπειρους, από τη ζωή έμπειρους, ή ειδικούς ακόμα καλύτερα, ένα γιατρό, ένα ψυχολόγο, έναν δάσκαλο, παρά να μεταξύ μας σε φάσεις όπως είναι η εφηβεία να παραπληροφορούμαστε. Κλείνω την παρένθεση.
Για τις νεαρές και τους νεαρούς που μας ακούνε.
Ναι, και έχουμε και τέλος και έναν έρωτα από τους πρώτους έρωτες, που είναι εκεί κοντά στην προεφηβεία-εφηβεία, ενός αγοριού προς την μεγαλύτερη
ταντά του. Ναι, ναι.
Βλέπουμε έτσι διάφορες φάσεις.
Την οποία είναι και οι δύο ανήλικοι, να πούμε. Mm.
Ναι, εκείνος είναι 13-14, εκείνος
είναι
17, είναι
στη σχολική φάση.
Και το αγοράκι.
Ναι, ναι, ναι.
Και δείχνουμε και την αγάπη των παιδιών προς τους γονείς και αντίστροφα. Δηλαδή, εμένα και αυτό μου άρεσε, ότι υπάρχει ένα διαζύγιο στην ταινία που διαφαίνεται, αλλά δείχνει πόσο αγαπάνε και τους δύο γονείς τα παιδιά, και ήταν ωραίο που το είδαμε έτσι.
Που ο μικρός προσπαθεί λίγο να μιλήσει με τον πατέρα του και να τον κάνει να νιώσει λίγο καλύτερα, ή προσπαθεί να στηρίξει τη μαμά και...
Ναι.
Το παίζει ο προστάτης, ας πούμε, της οικογένειας, τώρα που έφυγε ο πατέρας, κάπως έτσι.
Ο χαρακτήρας αυτός του μικρού του γιου, ο Ρόμπι, νομίζω, ήταν ο μοναδικός ο οποίος για μένα έδωσε κάτι από την αντρική μεριά των πραγμάτων. Όλοι οι άλλοι είχαν μεγάλα προβλήματα για μια τέτοιου είδους ταινία. Από τον γυπαετό του Τζέικοπ μέχρι τον Καλ, ο οποίος μάλλον ήταν ο μοναδικός που ήταν δικαιολογημένος σε κάποια φάση, γιατί δεν καταλάβαινε. Βέβαια, δεν έκανε και προσπάθεια να καταλάβει. Και το πώς τη γύρισε τούμπα τη γυναίκα του, δεν κατάλαβα με ποιο τρόπο. Δηλαδή, γιατί το να βγαίνει σε ένα πλήθος και να κάνει μια δημόσια τοποθέτηση αγάπης είναι κάτι το οποίο εντάξει, το έχουμε συνηθίσει να το διαβάζουμε ότι έκανε πρόταση γάμου στο γήπεδο, σταμάτησε τα μπουζούκια στο βέρτι και έπεσε, γονάτισε και.
Αν είσαι ένα αστέρι και τα λοιπά.
Ναι, κάτι τέτοιο. Τώρα αυτός έκανε κάτι αντίστοιχο, αλλά για να την κερδίσει πίσω ουσιαστικά. Και έχουμε και τον ενδιαφέροντο χαρακτήρα του Kevin Bacon, τον David Lindenhagen, πώς τον λένε, ο οποίος κάνει απλά περάσματα από την ταινία. Δηλαδή είναι, σκέφτομαι, το έχω στο μυαλό μου σε φάση, ήταν διαθέσιμος ο Kevin Bacon, πέρναγε από το στούντιο και λέει, έλα μέσα Kevin, πες μια ατάκα, ξέρω εγώ, έλα να σε βάλουμε και σε ένα στην ταινία. Και αυτό έγινε 3-4 φορές. Για μένα ήταν το μοναδικό διασκεδαστικό στην ταινία. Δηλαδή από εκεί και πέρα, οι σκηνές οι ωραίες που έχω κρατήσει ήταν πιο πολύ στενάχωρες ή δραματικές ή τέλος πάντων γλυκόπικρες. Και το μεγάλο το σούσρο που μάλλον είναι η κορύφωση της ταινίας που πλακώνονται όλοι οι άντρες που υπάρχουν, το βρήκα κάπως ατέριαστο με τη συγκεκριμένη ταινία. Δηλαδή μας φτιάχνει ένα κλίμα να συγκινηθούμε, να δούμε τα αισθήματά μας, να κοιτάξουμε μέσα μας ποιους αγαπάμε, πώς τους αγαπάμε, τι κάνουμε, τι έχουμε κάνει για την αγάπη και τον έρωτα. Και κάποια στιγμή δείχνει εκεί πέρα 3-4 άντρες, μπαίνουν μέσα σε ένα κήπο και τον κάνουν γυσμαδιά, ξέρω εγώ.
Αλλά γιατί, υπήρχε λόγος. Ο πατέρας ο ένας νόμιζε ότι ο κολλητός του φίλος κάνει κάτι με τη 17χρονη κόρη του. Ο πατέρας συνειδητοποιεί ότι ο playboy που νόμιζε τώρα είναι με το κοριτσάκι του και πώς θα τις φερθεί. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Ο άλλος
είναι
ο Kevin Bacon που πέρασε από το στούντιο πάλι και μπήκε στη σκηνή.
Λάθος. Αυτό, όλο λάθος.
Δαλιανίδης είναι αυτό, τελείως.
Αυτό ήτανε.
Okay, εντάξει. Γιατί έγινε, ήταν ο Δαλιανίδης.
Σαν τη σκηνή που πάνε στο Crazy Girl I Love You με τη Ζωή Λάσκερ και πλακώνονται στα μπουζούκια, κάπως έτσι.
Αυτό.
Ότι ο Kevin Bacon, αν και επειδή ο ρόλος ήταν ουσιαστικά ο αντίζηλος του πρωταγωνιστή και πήγαινε ότι θα είναι τη γυναίκα, ίσως να μην ήταν τόσο συμπαθής ως χαρακτήρας, αν και αν τον παρατηρήσουμε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος παρατηρούσε, προσπαθούσε να μάθει τι αρέσει στην γυναίκα την οποία κέντρισε τέλος πάντων, γιατί σε κάποια φάση που βλέπουμε να τη λέει «Θες να πάμε για κινέζικο» και λέει άλλη «Δεν μου αρέσει το κινέζικο». Απλά το είχε ακούσει πριν από το γιο της που είχε πει ότι «Μαμά, να φάμε κινέζικο το βράδυ» και θεώρησε ότι θα της προτείνω κι εγώ κινέζικο. Αλλά αυτό που λέει ο Ρέστη έχει δίκιο, ότι μάλλον περνούσε, τον είπαν «Πες καμιά ατάκα» και αυτό που είχαν το κάνει πολύ καλά ο Kevin Bacon.
Ναι, μ' άρεσαν οι εκπλήξεις της ταινίας, γιατί την έχω δει πριν 10 χρόνια, αλλά είχα ξεχάσει τι γίνεται. Τώρα που την ξαναείδα, θυμήθηκα τα plot twist και μου άρεσαν. Και όταν ανοίγει την πόρτα στο σχολείο και η δασκάλα του γιου του είναι μία γυναίκα με την οποία κοιμήθηκε το προηγούμενο βράδυ, ας πούμε. Ή αυτό στο τέλος που συνειδητοποιούμε ότι η Emma Stone είναι κόρη του. Spoiler, παιδιά. Ναι, δηλαδή παρόλο που το είχα δει, το είχα ξεχάσει, okay, ήταν πράγματα που δεν τα περίμενα. Κάπως ήταν μια αναμενόμενα, δεν πήγαινε το μυαλό μου. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν αυτό. Δεν μου δίνουν hint καθόλου στην πορεία.
Διάβαζα ότι υπήρχε hint, ας πούμε ότι η δασκάλα όταν χτυπάει το χέρι της φαίνεται τα δαχτυλίδια της και κάποιος μπορεί να το παρατηρήσει, αλλά τώρα εντάξει, ποιος το παρατηρεί με την πρώτη. Να σταθώ λίγο στη Μαρίσα Τομέι που πραγματικά αισθάνομαι ότι τη συμπαθώ πάρα πολύ. Και ότι όπου την έχω δει να παίζει, έχει θεωρώ κομική στόφα, κομική φλέβα. Δηλαδή, μου αρέσει όπου τη βλέπω, θεωρώ ότι δεν περνά παρατήρητη. Και γενικά, ναι, τη συμπαθώ πολύ. Μ' αρέσει να τη βλέπω.
Και όχι μόνο κομική στόφα.
Την έχω δει σε κωμωδίες.
Και εγώ δεν την έχω δει σε πάρα πολλά δράματα, αλλά έχει παίξει, για πόσο ξέρω, στο The Wrestler του Αρονόφσκι. Που...
ναι, το κομμεντή δεν το λες.
Ήταν ο ρόλος της τέτοιος. Ήταν και εκεί πολύ καλή, γι' αυτό απλά το αναφέρω. Να πω και τη δικιά μου, και εγώ τη συμπαθώ πολύ.
Μια και μιλάμε για κομεντί, θεωρείτε κι εσείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχει χημεία μεταξύ του πρωταγωνιστικού ζευγαριού? Γιατί συνήθως στις κομεντί πάντα θα υπάρχει ένα, δύο, πρωταγωνιστικά ζεύγη. Δηλαδή ότι χαρίζει κάτι παραπάνω.
Σίγουρα. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει χημεία σε όλα τα ζεύγη, ας πούμε. Σε όλα τα γκρουπάκια ηθοποιών. Καλά, αυτή είναι η αγαπημένη μου δουλειά. Θα ήθελα να είμαι casting director, να ξέρετε.
Αυτή είναι τέλεια δουλειά.
Είναι τέλεια, τέλεια. Καλά, με την ηρώα έχω μοιραστεί τον πόνο μου. Νομίζω θα ήθελα να κάνω αυτή τη δουλειά. Να βρίσκω τη χημεία μεταξύ των ζευγαριών και όλων των ηρώων και να ταιριάζει ο ρόλος στον ηθοποιό ή στην ηθοποιό.
Και μεταξύ τους οι υπόλοιποι.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Και εδώ νομίζω ότι το πετυχαίνουν. Είναι πολύ ταιριαστή η Emma Stone με τον Ryan Gosling. Όχι, και οι υπόλοιποι.
Και οι υπόλοιποι, ναι.
Ναι.
Ελένη, θα σε ρώταγα από αυτή την ταινία ποιος ηθοποιός σου φαίνεται σε λάθος θέση. Ποιο θα άλλαζες πρώτον.
Ως casting director απάντησέ το μας δηλαδή.
Βεβαίως.
Ναι, ναι,
με αυτή την ιδιότητα.
Με αυτό το ρόλο, ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, δεν μου άρεσε η ηθοποιός που έπαιζε το ρόλο της Τζέσικα, που τώρα ξέρω ότι σήμερα ονομάζεται Λίο Τίπτον. Τότε δεν γνωρίζω ποιο ήταν το όνομα.
Αναλίν, νομίζω. Αναλίν, κάπως έτσι.
Πώς διαβάζετε, δεν ξέρω. Αναλίφ, πώς διαβάζετε, κάπως έτσι.
Πρέπει. Ναι. Ήταν
η Νταντά.
Η Νταντά. Το κορίτσι το 17χρονο που ήθελε κάπως να εντυπωσιάσει τον πατέρα. Δεν μου τέριαζε. Δεν μου άρεσε. Κάπως θα ήθελα να την αφαιρέσω και να βάλω κάποια άλλη.
Δεν είναι και ηθοποιός, ίσως αυτό.
Δεν έβγαζε αυτό που ήθελα να βγάλει προς τα έξω. Ήταν αρκετά μαζεμένη, αλλά ήθελα και λίγο πιο πολύ σπιρτάδα.
Εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Δηλαδή δεν μας έδειχνε αυτό το ότι έχω τον εφηβικό έρωτα με το μεγάλο κύριο.
Ναι, που δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος να το δείξει αυτό, αλλά κάπως χλιαρή.
Α, ναι, ναι.
Δηλαδή την περίπτωση της Julianne Moore σε μια τέτοια ταινία την θεωρείς φυσιολογική? Δηλαδή την παρουσία της.
Ήθελα να πω αυτό, όχι. Ναι, εντάξει, γιατί?
Όχι, δεν ήθελα να το πεις. Απλά εμένα αυτό είναι το πρώτο όνομα. Δηλαδή με το που βλέπω Julianne Moore σε κωμωδία πρώτα απ' όλα, λέω εντάξει, τι καμπανάκι είναι αυτό, τι τρέχει. Και στον τρόπο που τη χρησιμοποίησαν, ήταν σαν να έπαιζε σε μια άλλη ταινία η Julianne Moore. Δηλαδή η Julianne Moore έπαιζε σε ένα δράμα και όλοι οι υπόλοιποι παίζαν σε μια κωμωδία. Κάπως έτσι.
Η Julianne Moore μόνιμα παίζει ένα δράμα.
Μάλλον πρέπει να το κοιτάξει αυτό, ότι δεν μπορεί να μπει σε κωμωδία.
Το έχουμε αναφέρει και σε άλλο podcast μας, που θα τις παίρναμε το Oscar το οποίο.
Ναι, επίσης να προσέχουμε τι ρόλους τους γράφουν, έτσι. Γιατί άμα. Γράφουν τον ρόλο του Κάρελ σαν τον άντρα, τον Μεσίλικα, ο οποίος κάνει μια μεταστροφή στη ζωή του και κερδίζει ξανά. Ξέρω εγώ την αυτοπεποίθησή του και τον ρόλο του στην οικογένεια. Την ίδια στιγμή γράφουν τον ρόλο της συζύγου του, μιας μεσήλικης γυναίκας, σαν να είναι μια αλλοπρόσαλη, ένα αλλοπρόσαλο πρόσωπο τελείως. Δηλαδή, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς βάση, χωρίς κίνητρα, με διάθεση η οποία αλλάζει όποτε αλλάζει η διάθεση του άλλου, δηλαδή ουσιαστικά σαν να, όλη την ώρα να αντανακλά συναισθήματα άλλων και είχε μια σκηνή δικιά της μόνο, την οποία όμως την περιόρισε στην αρχή της ταινίας, που έκατσε και έκανε κάτι ενεργητικό και είπε κάτι σε κάποιον.
Ναι, ίσως θα μπορούσε να έχει ένα πιο δομημένο και πιο γεμάτο ρόλο. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά δεν υπάρχει πάντα ένας που ισορροπεί λίγο το κλίμα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι είναι λίγο καρικατούρες. Αυτή δεν είναι λίγο το άτομο που κρατάει την ισορροπία?
Προσγειωμένη.
Ναι, γιατί
ο πιο προσγειωμένος,
ναι, πάντα δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος σε μία. Καλά, δεν είναι κωμωδία. Εντάξει, για μένα κωμωδία είναι, για μην ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
Και για μένα είναι κωμωδία, ρομαντική κωμωδία.
Ανήκει στην κατηγορία της κωμωδίας, ταινία.
Ναι.
Ελένη, θα συμφωνούσα μαζί σου σε αυτό, αν της έδιναν περισσότερο χρόνο τουλάχιστον στην ταινία τότε. Ναι. Όμως δεν έχει περισσότερο ρόλο. Θα έπρεπε να έχει περισσότερο χρόνο.
Ναι. Πολύ αδικημένη είναι η Julianne Moore. Εκεί ναι, καταλήγουμε εκεί μετά από τόσα podcast.
Ακόμα και από εμάς, έτσι.
Όχι, εμείς. Όχι.
Αφού τις πήραμε πίσω το Όσκαρ, τι όχι.
Ναι, αλλά έπρεπε να το δώσουμε. Ναι. Τις πήραμε πίσω το Όσκαρ.
Δεν το όχι, πήραμε.
Λάθος. Πήραμε το Όσκαρ από την Nicole Kidman και θα το δίναμε στην Julianne Moore.
Ναι.
Okay.
Εμείς θα τις δίναμε.
Γιατί είναι αδικημένη.
Δικό μου λάθος, μπερδεύτηκα.
Ναι.
Για τις ώρες λέμε, ναι, τώρα, ναι, ναι. Σε προηγούμενο επεισόδιο.
Ακούστε το και πείτε μας τα σχόλια.
Αλλά μάλλον θα πρέπει και η ίδια της λίγο να διαλέγει καλύτερα τους ρόλους, γιατί δεν νομίζω ότι δεν έχει την ευχαίρεια να το κάνει. Γιατί, οκ, okay, να της γράψει ο άλλος ένα ρόλο, αλλά άμα δεν της αρέσει ή θεωρεί ότι είναι λάθος, μπορεί και η ίδια της να πει: δεν τον θέλω αυτόν τον ρόλο.
Εντάξει, απλά επειδή το διακομωδήσαμε τώρα, αυτό που θέλει να πει ο Ρέσης και νομίζω έχει δίκιο είναι ότι okay. είδαμε μια γυναίκα η οποία ανακοινώνει μια απόφαση χωρισμού μετά από 25 χρόνια, χωρίς να εξηγήσει τι, πώς, γιατί, χωρίς να του δώσει τροφή. Τέλος πάντων, στο θεατή, γιατί μπορεί μεταξύ τους να είχαν κάνει συζητήσεις, αν και δεν προκύπτει αυτό. Δηλαδή, δεν μας εξήγησε καθόλου την ψυχοσύνθεσή της, τις επιλογές της, το γιατί είχε φτάσει σε τέλμα, τι άλλο ήθελε. Στην ουσία ήταν αυτό.
Ότι κάπως έκανε κάτι επιπόλαιο με έναν άντρα έτσι ξαφνικά και επειδή βαρέθηκε κάπως έτσι.
Ναι. Ναι, και δεν ήξερε μετά τι ήθελε και όταν ο Στίβ Καρέλ βγήκε στο κοινό τον ξαναγάπησε και όλα καλά. Καταλαβαίνω λοιπόν θέλει να πει ο Ρέστης και έχει δίκιο.
Ναι.
Δεν είδαμε την ψυχοσύνθεσή της.
Εικόνα της Ελένης δεν ξέρω αν θέλουμε.
Εικόνα της Ελένης. Γελάει.
Όχι, δεν έχω κάποια εικόνα.
Καλά, δεν βάζει εικόνα της Ελένης τη στιγμή που πάει στην καρέκλα τη μασάζ, η Emma Stone.
Αχ, ναι, γέλασα κι εγώ εκεί.
Τέλειο. Έσκασε σαν φλάς. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν είναι ωραία εικόνα.
Αλλά δεν ήταν εικόνα.
Καλά, πλάκα.
Ωραία εικόνα ήταν στο σπίτι του Ryan Gosling, αλλά αυτό που μου τη δίνει είναι ότι δεν μας λέει τι δουλειά κάνει. Δηλαδή, εντάξει, ρε.
Πόσα λεφτά από τον μπαμπά.
Πόσα λεφτά έχει.
Το είπε. Η αλήθεια είναι και εγώ την είχα αυτή την απορία. Λέω αυτό καλά, αυτό τόσο χρήμα που.
Ναι, δηλαδή.
Και λέει ότι μου τα άφησε ο πατέρας μου, γι' αυτό και μπορώ να κάνω.
Τα άφησε και τι αυγατίζουν, δεν τίποτα.
Τα τρώει μάλλον.
Εντάξει. Όχι, λοιπόν, δεν έχει τον Ελένη.
Οπότε, αυτά τα λίγα είχαμε να πούμε για το Crazy Stupid Love. Μπορείτε να παρακολουθήσετε εσείς την αγαπημένη σας ρομαντική κομεντή αυτή την περίοδο και να μας γράψετε ποια είναι. Και γενικά, εγώ που είμαι υπέρμαχος του είδους, θέλω να πω ότι θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει με λιγότερο στερεοτυπικές έτσι ταινίες. Μας αρέσει όμως να υπάρχει μια ωραία ιστορία αγάπης οποιασδήποτε φύσης κι αν είναι. Και εντάξει, η αγάπη είναι μέσα στη ζωή. Η αγάπη είναι η ζωή.
All you need is love.
Να το.
Τώρα, τώρα.
Happy Valentine's Day, λοιπόν.
Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο σε 2 εβδομάδες. Με το καλό.